Monday on The Voice of America.
Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Duimana. Marekani imemwekea vikwazo mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC Fatou Bensouda kutokana na uchunguzi anaofanya kujua iwapo wanajeshi wa Marekani walihusika katika uhalifu wa kivita nchini Afghanistan. Taarifa hiyo ilitolewa jana Jumatano na waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo. Pompeo amesema pia kwamba mkuu wa kitengo cha usaidizi na ushirikiano kwenye ICC, Pakisho Mochokochoko, naye ameongezwa kwenye orodha ya waliowekewa vikwazo chini ya amri ya Rais Donald Trump mwezi Juni, amri ambayo inaruhusu kukamata mali za maafisa hao wa ICC na kuwapiga marufuku ya kuingia nchini Marekani. Pompeo ameongeza kuwa watu binafsi na taasisi ambazo zinaendelea kumsaidia Bensouda na Mochokochoko kwa mali zinaweza kuwekewa vikwazo pia. ICC imetupilia mbali hatua hizo ikisema ni jaribio jingine la Marekani kutaka kuingilia kati mfumo wa sheria na uhuru wa uendesha mashtaka wa ICC. Katika taarifa yake, ICC imesema itaendelea kuwaunga mkono wafanyakazi wake. Uingereza imesema kwamba inachunguza majaribio ya vipimo vya virusi vya corona vinavyochukua muda wa dakika 20 kutoa matokeo kwa lengo la kuzindua matumizi yake kwa kiwango kikubwa ili kuhakikisha kwamba watu wengi wanapimwa na kutambua maambukizi mapema. Waziri wa afya Matt Hancock amesema kwamba kuna matumaini ya vipimo vya COVID-19 kufanyika kwa njia haraka ifikapo mwisho wa mwaka huu, akiongezea kwamba lengo kubwa ni kuondoa masharti makali yaliyowekwa kudhibiti maambukizi ili watu wapate uhuru wao. Uingereza analenga kuzindua vipimo ambavyo havihitaji kupelekwa katika maabara kutambua iwapo anayepimwa ameambukizwa virusi vya corona au la, na badala yake matokeo ya vipimo kujulikana papo hapo ndani ya dakika zisizozidi 20. Hii unaendelea kuisikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunasikika pia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Serikali ya Austria leo imesema inapanga kuzilazimisha kampuni kubwa zinazotoa huduma za internet kwenye mitandao kama vile Facebook na Google kuondoa kwenye mitandao yao maudhui yaliyo kinyume cha sheria katika muda wa siku chache na kuwatoza faini mpaka dola milioni 12 iwapo yatashindwa kutekeleza amri hiyo. Sheria ya Austria juu ya matamshi ya chuki mtandaoni ambayo imo mbioni kuundwa italenga mitandao yenye watumiaji zaidi ya 100,000 na yenye mapato ya kila mwaka ya zaidi ya euro 500,000, waziri wa sheria wa Austria Alma Zadik amesema. Ameongeza kuwa sheria hiyo itawapa fursa waathirika wa matusi na manyanyaso ya mtandaoni kutendewa haki haraka kwa gharama ya chini. Mtandao sio uwanja usio na sheria, sheria yetu pia inatumika kwenye internet, waziri Zadik amewaambia mkutano wa waandishi wa habari. India imepiga marufuku programu za simu 118 za China, huku shutuma zikiendelea dhidi ya Beijing kuhusu mzozo wa mpakani kati ya majirani hao wawili. Serikali ya India imesema kwamba programu hizo zikiwemo za michezo ya video na huduma zingine zinazotolewa na kampuni ya internet ya China Tencent zinaeneza kile kimetajwa kama vitendo vinavyohujumu uhuru na maadili ya India, ulinzi wa India, usalama na utulivu. India na China, ambazo zilipigana vita kutokana mzozo wa mpakani mwaka 1962, zimekuwa zikizozana kuhusu umiliki wa eneo la Himalaya katika wiki za hivi karibuni. Kiongozi wa Belarus Alexander Lukashenko ameteua viongozi wapya wa huduma ya usalama ya KGB, baraza la usalama na kamati maalum inayoongoza masuala ya taifa, huku maandamano yanayopinga matokeo ya uchaguzi mkuu yakiendelea. Lukashenko, ambaye amekuwa madarakani kwa muda wa miaka 26, anasisitiza kwamba alishinda uchaguzi wa Agosti 9 kwa kura nyingi zaidi ya mpinzani wake, lakini waandamanaji wanasema uchaguzi huo ulikuwa na udanganyifu mkubwa. Maandamano yamekuwa yakiendelea Belarus kwa wiki tatu sasa kutaka Lukashenko kuondoka madarakani. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa Undani ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia hatua ya Marekani ya kuwawekea vikwazo maafisa wa ngazi ya juu katika mahakama ya kimataifa ya jinai ICC. Na kwenye sehemu ya pili, tutamulika mchakato wa kampeni za wagombea urais hapa Marekani kuelekea kwa uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka huu. Naam, Marekani hiyo jana ilitangaza kwamba imewawekea vikwazo maafisa wakuu katika mahakama ya kimataifa kuhusu uhalifu wa jinai ICC, ambao ni kiongozi mkuu wa mashtaka Fatou Bensouda na Pakiso Mochokochoko, mkuu wa kitengo cha ushirikiano katika mahakama hiyo. Mahakama hiyo iliyo katika mji wa Hague, Uholanzi, imekuwa ikichunguza iwapo vikosi vya jeshi la Marekani vilifanya uhalifu nchini Afghanistan kwa kisingizio kwamba vilikuwa vinalinda amani. Wakati akitangaza hatua ya kuwawekea vikwazo maafisa hao, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alishutumu mahakama hiyo kwa kile alichokiita kujaribu kuwafungulia mashtaka raia wa Marekani, licha ya kwamba Marekani si mwanachama wa mahakama hiyo na haijasaini mkataba wa raia wake kushtakiwa na mahakama hiyo. Kwa muda sasa, Pompeo amekuwa akionya mahakama hiyo.
We cannot, we will not stand by as our people are threatened by a kangaroo court. And indeed, I have a message to many close allies around the world. Your people could be next.
Hapa anasema hatuwezi kuendelea kusimama na kutazama huku watu wetu wakitishiwa na mahakama za bandia. Na nina ujumbe kwa washirika wetu wa karibu kote duniani, watu wenu huenda wakafuata, hususan wanachama wa NATO ambao wamekuwa wakipambana na ugaidi nchini Afghanistan na kwingineko. Na sasa basi, hapa kwa undani, hebu tuanze kwa kujaribu kuelewa ni vikwazo vipi ambavyo viliwekewa mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda na mwenzake. Turudi nyuma kidogo. Mwezi Juni mwaka huu, rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba utawala wake ungechukua hatua kali dhidi ya wafanyakazi wa mahakama hiyo ya ICC na ukaidhinisha vikwazo vya kiuchumi na usafiri, pamoja pia na kutaifisha mali ya watumishi wa mahakama hiyo wanaohusika kwa njia moja au nyingine na uchunguzi kuhusu iwapo wanajeshi wa Marekani walihusika na mateso na kufanya uhalifu wa kivita nchini Afghanistan. Jana Jumatano, waziri Pompeo alisema kwamba Bensouda na Pakiso walipaswa kuwekewa vikwazo kupitia agizo lake, akishutumu mahakama hiyo kwamba ni fisadi na pia ni taasisi ambayo imefeli, na kuongeza kwamba wale wanaoendelea kuwaunga mkono maafisa hao pia wanahatarisha kuwekewa vikwazo kama hivyo. Pamoja na hayo, Marekani pia imesitisha utoaji wa visa za kusafiria kuingia hapa Marekani kwa wafanyakazi wa ICC ambao wanahusika na juhudi za kuwachunguza wanajeshi wa Marekani. Lakini mahakama ya ICC imepuzilia mbali hatua hiyo na kusema kwamba vitisho vya Marekani haviwezi kuzuia mahakama hiyo kutekeleza majukumu yake. ICC imesema kupitia taarifa kwamba shambulio lolote dhidi ya ICC ni sawa na shambulio dhidi ya waathiriwa wa uhalifu, wengi wao wakiwa wanatumaini kwamba mahakama hiyo itawawakilisha vilivyo na kuwakilisha pia na matumaini yao ya kutafuta haki. Lakini je, uchunguzi wa vitendo vya wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan ulianzaje? Mnamo mwaka wa 2017, mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda aliomba kibali cha mahakama hiyo kuanza uchunguzi dhidi ya kile alichokiita wakati huo vitendo vya kikatili vilivyotekelezwa na wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan. Alisema kwamba hakukuwa na kesi yoyote iliyokuwa imefunguliwa na Marekani dhidi ya wanajeshi hao kama ambavyo inahitajika na kanuni za mahakama hiyo. Nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha akiwa mjini Nairobi, Kenya, kama ICC ina mamlaka ya kuwafungulia mashtaka raia wa Marekani licha ya kwamba nchi hiyo si mwanachama wa mahakama hiyo.
ICC ina mamlaka kwa nchi ambazo sio wanachama, kwa sababu matendo ambayo ICC inayashughulikia yale ya uhalifu wa kibinadamu ambao una maangamizi kwa wanadamu wengine yanafanywa na watu wote duniani, na watu wanaofanya wengine ni raia wa nchi ambazo hazijaweka sahihi katika mkataba wa ICC, kwa hivyo sio wanachama. Kufuatana na huo utaratibu, ilikuwa ni kwamba ikiwa nchi haijakubali kuwa mwanachama wa ICC au kuwa mshiriki katika shughuli za ICC, ni kwamba watu wake wanafikiria wana uhuru wa kufanya mambo wanayotaka, lakini sio hivyo ilivyo.
Sasa unadhani kwamba vikwazo hivi vilivyowekewa maafisa wa juu katika mahakama hiyo, akina mwendesha mashtaka mkuu Fatou Bensouda na mwenzake, itasitisha mchakato wa ICC kutaka kupata haki kama wanavyoeleza kwa kutoka kwa kupata haki kwa watu ambao walidhurika kutokana na matendo ya Marekani?
Nafikiri Marekani ina haki kama nchi wanyima watu haki au uhuru wa kuweza kuingia kwa nchi yao au kupata maslahi ya nchi yao, lakini hilo haliwezi kufanya hatua ambazo nchi mbalimbali zimekubali kukabiliana na makosa makubwa ambayo yanakuwa yameumiza watu au yameleta mauaji na maangamizi, ambayo kwa utaratibu wa makubaliano ya ICC, ICC ina haki ya kuwaajibisha wale wanaohusika kokote kule wanapokuwa wametenda matendo hayo.
Hebu turejelee hapo. Kwa hivyo mamlaka ya ICC kwa watu ambao tuseme ni wa Marekani na wako katika nchi za nje, wanaweza kukamatwa na kufikishwa mahakamani bila ya ridhaa kutoka kwa Marekani yenyewe, ni kweli?
Kwa upande mmoja wanasema nchi ambayo inaridhia kukamatwa. Tukumbuke kwa mfano kesi zilizokuwa zinakabili wa Kenya wakati mmoja, hakukuwepo na ridhaa yoyote kutoka katika nchi ya Kenya. Kwa kiasi kikubwa kulikuwa na upingamizi, lakini wale waliohusishwa waliweza kupelekwa The Hague na wakaweza kusomewa mashtaka, na hii hasa huwa ni kwa sababu ngazi kuu au nguzo kuu zinazohimili mahakama ya juu ya dunia ya ICC ni nguzo za kuzingatia haki za kila mwanadamu katika dunia popote aliko, na ikiwa haki zake hizo na unyanyasaji dhidi yake utakuwa umetendeka, yule ambaye ameutenda ana wajibu wa kujibu maswala mbele ya ICC.
Na kama tumekuwa tukiripoti, ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa tayari amelaani hatua hiyo ya Marekani, na vile vile yule ambaye ni rais wa mahakama hiyo ICC amelaani hatua hiyo vikali kwa kauli ambazo ametoa kwa vyombo vya habari. Sasa kutoka hapa, ni nini unadhani kwamba kitatokea iwapo kama vyombo vikubwa au mashirika makubwa kama Umoja wa Mataifa anasema Marekani imefanya makosa? Nini huenda kikatokea?
Unajua Marekani ina nguvu nyingi sana, na kwa sababu ya hizo nguvu, kwanza ile kura ya turufu katika Umoja wa Mataifa, na pili nguvu zenyewe za ubabe zile ambazo Marekani imejichukulia tu kwa sababu uchumi wake ni mkubwa, na kwa muda mrefu imekuwa ikionekana kama inatawala dunia kwa njia ambayo inaweza kuvamia mahala popote. Nafikiri wao wanafikiri wanaweza kutenda jambo lolote, na tayari kuhusu mahusiano ya nchi ya Marekani na asasi mbalimbali za Umoja wa Mataifa, tumeshuhudia hivi karibuni, kwa mfano katika lile shirika la afya la ulimwengu, kwamba Marekani inajiondoa tu na inaweza kukataa kushiriki, na katika kukataa huwa hakuna mtu anayeshurutisha kurudi au kuendelea kuunga mkono na kufadhili shughuli za mashirika haya. Nafikiri Marekani itaendelea tu kuwekea watu vikwazo, na labda ni muhimu dunia ilaani vitendo vyake na watu ambao wanatenda mambo maovu dhidi ya watu wengine, wanaumiza watu wengine, wananyanyasa watu wengine, wanatakikana wawajibishwe, na ngazi ya juu zaidi inayowajibisha watu hao ni ICC.
Na tukimalizia, kwa muda mrefu profesa, kumekuwa na ukosoaji wa jinsi ICC inavyotekeleza kazi zake. Unakumbuka kwamba ilishutumiwa sana kwamba inawalenga tu watu kutoka nchi ambazo ni maskini, hususan kutoka bara la Afrika, kwamba ilikuwa mkono wake ulikuwa haufiki kwa nchi kubwa. Na sasa hili limetokea kuhusiana na Marekani. Je, shutuma hizo unadhani kwamba zitaendelea au ICC inaonekana kwamba inaendelea kutekeleza kazi yake kama ambavyo ilikusudiwa? Tuko wapi katika mchakato mzima wa ICC?
Nafikiri kama ICC itashindwa kuwajibisha wa Marekani, bila kauli kwamba ICC inalenga nchi ambazo ni nyonge, litaendelea kuwepo. Lakini kwa upande mwingine, nafikiri kuhusu kisa hiki kinachohusiana na Marekani, ICC ikishika kani kwamba yenyewe inataka kuwajibisha wa Marekani, basi itakuwa inadhihirisha jambo moja kwamba kinyume na zile shutuma zilizokuwa zinatolewa, ICC inaweza kuwajibisha watu hata ambao wanatoka nchi zenye nguvu kama Marekani na nchi nyinginezo.
Shukran sana profesa kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante.
Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mhadhiri na mchambuzi wa masuala ya siasa za Kimarekani, ni mhadhiri wa chuo kikuu huko Desta nchini Kenya. Na kama ulivyosikia akieleza hapo, ni kwamba hatua hiyo ya Marekani ya kuwawekea vikwazo maafisa wa ngazi ya juu katika mahakama ya ICC imeendelea kushutumiwa na mashirika na taasisi mbalimbali kote ulimwenguni. Kwa mfano, shirika la haki za binadamu Human Rights Watch imeshutumu vikwazo hivyo na kutumia maneno makali, likiita kwamba ni aibu kwa jukumu la Marekani kutoa haki kwa waathiriwa au waathiriwa wa uhalifu. Hapa ninanukuu shirika hilo likisema kupitia taarifa kwamba upotoshaji wa vikwazo vya Marekani unaolenga kuwaadhibu wanyanyasaji na badala yake kuwalenga wale wanaoshtaki uhalifu wa kivita ndicho kitu ambacho hatua hiyo ya Pompeo imeashiria. Na kama ulivyosikia kwenye mazungumzo yetu na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, ni kwamba mahakama hiyo ya kimataifa imekuwa ikikosolewa vikali, hususan kwa sababu nyingi ya kesi, karibu kesi zote zimekuwa zikiangazia bara la Afrika, zikiangazia viongozi wa bara la Afrika na vile vile nchi ambazo kwa kiwango kikubwa ni maskini duniani. Kwa kifupi tu ni kwamba Thomas Lubanga, huyu ni mmoja wa viongozi wa wapiganaji nchini DRC, alikuwa mtu wa kwanza kuhukumiwa kwa uhalifu wa kivita na ICC mwaka 2012, lakini Bensouda pia inaonekana alishindwa na misururu ya kesi, ikiwa ni pamoja na kukosa kumpata na hatia aliyekuwa rais wa Ivory Coast Laurent Gbagbo, aliyeshtakiwa kwamba walihusika katika uhalifu wa kivita. Na vile vile mahakama hiyo inakumbukwa kwa kesi ambayo iliwahusu viongozi wawili wa kisiasa nchini Kenya, rais wa sasa Uhuru Kenyatta na vile vile mwenzake ambaye ni naibu rais William Ruto, ambapo kesi ya rais Kenyatta ilisitishwa mwaka 2014. Tukirejelea masuala ya Afghanistan, ni kwamba kulingana na mchakato wa sheria hizo za ICC, ni mahakama ambayo inaweza ama ina uhuru wa kutoa waranti za kuwakamata washukiwa wanaolazimika kuwasili mbele ya mahakama hiyo, wakati ambapo inapata ushahidi wa kutosha na kuanza mchakato huo wa kusikilizwa kwa kesi. Kuna ripoti iliyoandikwa na ICC mwaka 2016 ambayo ilionyesha kwamba kulikuwa na sababu za kutosha kuamini kwamba jeshi la Marekani lilitekeleza mateso kwa washukiwa katika eneo moja la siri ambalo wakati huo lilikuwa lasimamiwa na shirika shirika la kijasusi la CIA. Afghanistan, ambayo ni mwanachama wa mahakama hiyo, kwa sababu moja au nyingine haijaridia yale ambayo Marekani imekuwa ikifanya kuhusiana na suala hilo, kwa sababu maafisa wake wameonyesha pingamizi kuhusu uchunguzi huo. Msikilizaji, na hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Wakati tukirejea, tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Usiondoke. Naam, msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Kama nilivyokuarifu, ni kwamba tunaangazia kampeni za uchaguzi wa hapa Marekani unaotarajiwa kufanyika tarehe 3 mwezi Novemba, ambapo kampeni hizo zimepamba moto wiki hii, ikiwa ni kati ya mgombea wa kiti cha hicho cha uraisi wa chama cha Democratic, Joe Biden, na mpinzani wake rais wa sasa wa Marekani Donald Trump, ambaye ni wa chama cha Republican. Wagombea hao wamekuwa wakirushiana maneno makali sasa ni katika siku mbili tatu zilizopita, kuhusu namna ya kukabiliana na ubaguzi wa rangi, maandamano na ghasia katika miji mbalimbali hapa Marekani, na vilevile uhalifu kwa jumla ambao unasemekana kwamba umeongezeka katika sehemu mbalimbali. Kuna masuala mengine kama vile jinsi ya kukabiliana na ongezeko la virusi vya corona hapa Marekani, ongezeko la watu waliougua, na vile vile ongezeko la vifo, na kuna masuala kama vile ufunguzi au kufungua kwa shule. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo wanaangazia katika kampeni hizi, na jinsi kila mmoja atakavyotatua matatizo ambayo yapo. Ili kutathmini kwa kina zaidi, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera, akiwa katika mji wa Atlanta, jimbo la Georgia. Na nimeanza kwa kumuuliza maswala gani muhimu ambayo yanapewa kipaumbele katika kampeni hizi kwa sasa.
Tunachoweza kukiona ni kwamba kuna mambo ambayo yameanza kujitokeza kiwazi, kwamba sasa hivi utofauti uliopo kati ya mpiganiaji uchaguzi sasa hivi Bwana Biden na pia Bwana Trump, na pia yale mambo ambayo yameweza kujitokeza kutokana na matamshi ya Bwana Trump kwa wale waliohusika katika maandamano na mauaji ambayo yameendelea kujitokeza siku baada ya siku.
Naam, kumekuwa na kurushiana kwa maneno makali kati ya hao wawili uliowataja. Na ni mambo gani hasa ambayo yanapelekea kuonekana kama kuna uhasama wa juu zaidi kuliko ambavyo imeshuhudiwa katika siku za karibuni?
Uhasama wenyewe ni kwamba Bwana Trump anaonekana kwamba anawaunga mkono wale waliofanya kitendo cha kujitetea. Wanasema ya kwamba ni haki yako kujitetea baada ya kumuua ama kuua wengine kwa kutumia bunduki, na pia Bwana Trump anaonyesha ya kwamba ni vyema, ni haki ya mwananchi wa Marekani kuwa na bunduki, na haswa zile bunduki za rashasha. Lakini Bwana Biden naye anachukulia upande mwingine kusema ya kwamba yale matamshi ni ya kuendelea kugawanya nchi, na pia kurejesha amani haitawezekana ikiwa rais ama kiongozi ataendelea kuchochea ghasia kama hizi. Kwa hivyo mtaharuko huu wote pale kati unaleta kutokubaliana. Na pia jambo jingine ambalo lajitokeza ni kwamba kuna ule uhusiano wa Marekani na nchi za nje, kwa mfano China na mataifa mengine.
Okay, turejelee hapo kuhusu hali ilivyo sasa kuhusiana na usalama hapa nchini Marekani. Na suala hilo kama ulivyosema ni suala nyeti na linazungumziwa sana, lakini tumeona kwamba Rais Trump alipotembea katika mji wa Kenosha, haikujulikana kama huyu mgombea wa mgombea kwa tikiti ya chama cha Democratic Joe Biden naye angesafiri na kwenda kule kuwatembelea. Nini kinasema kuhusu hali hiyo?
Linaloonekana wazi hapa ni kwamba tukumbuke mwaka 2016 Bwana Trump aliweza kushinda jimbo hili la Wisconsin, na kwa hivyo Bill Clinton hakuzuru sehemu ile, kwa hivyo alipoteza. Ni kwamba walikuwa na uhakika ya kwamba Democrat wangeshinda. Kwa hivyo sasa alipotembelea pale rais, yaonekana ya kwamba matamshi yake yalielekea upande mmoja, uliegemea upande mmoja, na kukosa kutuliza dhoruba ambayo sasa hivi inaendelea kuchafua bahari. Na bwana Biden anapoenda pale hivi juzi, naye aliona ya kwamba ni vizuri aende awasilishe rambirambi zake, akutane na jamaa ya waliofiwa waliumizwa, yani bwana Brooks, Jacob Blake. Kwa hivyo alipoenda kukutana na familia yake pale, ni kuonyeshana ya kwamba sasa yeye anataka kuhusiana na mwananchi wa chini, anataka kwamba aonekane ya kwamba pia ana ile hadhi ya kuwa na wao, kuomboleza na wao, na pia kuambia pole zake, na pia kusuluhisha jambo ambalo litaweza kuleta utulivu badala ya kuongeza moto kwenye moto mwingine.
Na naona katika vyombo vya habari hapa Marekani pia wanazungumzia sana kuhusu uchunguzi wa maoni ile wanaita polling, kwamba inaonekana kama Joe Biden, ingawa bado anashikilia nafasi ya kwanza kwa mambo mengi tu, ni kama amepunguza kidogo. Sijui kama umeliangazia hili na maana yake nini kuelekea kwa uchaguzi wa mwezi Novemba.
Maoni ambayo yanatolewa na wengi, tukumbuke ya kwamba huchukua nambari idadi fulani ya watu ambao wanahojiwa, lakini tuweza pia kuangalia katika upande wa kina, ni kwamba kuna mambo ambayo yamekita mizizi hivi kwamba kuna sehemu ama kuna watu ambao wanaamini ya kwamba wao ni Republican, liwe liwalo, wao ni Republican, Democrat wao ni Republican, ni Democrat liwe liwalo. Lakini la muhimu sasa ni kutafuta wale walio wakati. Kuna wale ambao ni conservative ama pengine ni wale liberal, wako katikati pale, na ndio ambao wanategemea. Na ndiposa tunaona kuna ushindani mkuu katika majimbo haya manne, Pennsylvania ama kama Michigan na kwingine North Carolina. Unaona ya kwamba hao wagombezi watafanya safari kadhaa kwenda katika majimbo yale, kwa sababu haya ndio majimbo amuzi, ambapo sasa wakichukua vile vidokezo na idadi na takwimu zao zitaonyesha kwamba bwana Biden angali yuko juu, lakini katika masuala ya hali ya usalama, masuala ya ukabili wa, kwa mfano sasa hivi kuna ugonjwa huu wa tauni ambayo inaendeza na inaendelea, je, anaweza kukabiliana naye? Lakini kuna wale wanaozungumzia sasa, tukija katika umiliki wa bunduki, utaona ya kwamba wengi wanasema haki yetu haitaweza kuondolewa kwetu. Kwa hivyo sisi tunapenda kudumisha wale wanapiga kura zao kuonyesha la hawampendi bwana Biden. Na jambo jingine ambalo linaamua linaleta uamuzi hapa ni kule kutajwa kwa yale kwa majina ya wale waliokuwa wa viongozi wa zamani ambao walitajwa katika, yani bases ama kwenye maeneo ya kijeshi, kambi za kijeshi ambazo zilitajwa majina yao. Kwa hivyo pale, na pia kubeba ile tunaita Confederate flag ama bendera ya waliokuwa viongozi waasi wa zamani. Kwa hivyo jambo lile bado bwana Trump linampa kipaumbele.
Shukran sana Dr. Timothy Sadera kwa mchango wako huo katika kwa undani hivi leo. Na msikilizaji, naona muda hapa sasa umetupa kisogo. Matangazo haya yamesimamiwa na Mary Mgawe, mwelekezi au producer wetu amekuwa ni Saida Hamdun. Jina langu ni BMJ Muridhi, kwa pamoja tunawatakia usiku mwema. Tuonane tena hapo kesho panapo majaliwa. Alamsiki.